Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні п'ятниця, 20 квітня, у Києві 18:30, в студії я, Мар'яна Драч. 2 роки після харківських угод, що це дало Криму?
Крим виграв, Севастополь проіграв.
Франція напередодні президентських виборів.
Французи більше не хочуть пана 100 тисяч вольт. Для нього все закінчилося.
Що пише про Україну сьогодні західна преса? І про це докладніше після випуску новин, який підготував Сергій Драчук. Він поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Київський районний суд Харкова постановив сьогодні, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко має з'явитися на засідання о 10-й ранку наступної суботи, 28 квітня, коли суд почне розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. У вчорашньому, сьогоднішньому, попередніх засіданнях суду Тимошенко участі не брала, заявивши, що її стан здоров'я її не дозволяє це. Після закінчення суду захисник Тимошенко Сергій Власенко також заявив, що відповідно до висновків німецьких лікарів Тимошенко не може брати участі в засіданні суду. Детальніше слухайте наступними хвилинами передачі «Радіо Свобода». Тим часом у колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка під час обстеження в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги не виявили гепатиту С, повідомив Державна пенітенціарна служба України. Раніше дружина Луценка Ірина заявляла, що ще минулого року її чоловіка виявили вірусний гепатит, але цю інформацію приховали. Президент Віктор Янукович вважає, що політика позаблоковості не завадить Україні продовжувати відігравати свою роль у розвитку системи безпеки у світі. Про це він заявив на засіданні Комітету з реформування та розвитку Збройних сил і військово-промислового комплексу.
Україна і надалі буде активно розвивати тісні партнерські відносини з державами-членами Європейського Союзу, Росією, Сполученими Штатами Америки, Китаєм, іншими сусідніми державами, з країнами СНД, з міжнародними організаціями ООН, ОБСЄ, НАТО,
сказав Янукович. Верховна Рада наступного пленарного тижня розглядатиме питання щодо обрання уповноваженого з прав людини, заявив сьогодні журналістам голова Верховної Ради Володимир Литвин. За його словами, нинішня уповноважена уряду в Європейському суді з прав людини Валерія Лутковська, кандидатуру якої пропонує Партія регіонів, має високі шанси на обрання. При цьому спікер сказав, що обговорення питання буде дуже бурхливе. До подій у світі. У Мінську міська влада столиці Білорусі дозволила опозиції проведення 26 квітня акції «Чорнобильський шлях» – мітингу й ходи до річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Попередніми роками в перебігу таких акцій у Мінську неодноразово ставалися сутички між активістами і правоохоронцями. Тим часом управління Верховного комісара ООН із прав людини закликало сьогодні владу Білорусі почати діалог із опозицією, а також безумовно звільнити всіх в'язнів, які ще відбувають покарання за те, що здійснювали свої засадничі права людини. Перемир'я в Сирії дуже нетривке, а становище в країні недобре, заявив сьогодні речник спеціального представника ООН та Ліги Арабських Держав у справах Сирії Кофі Анана Ахмад Фаузі. За його словами, як тільки Рада безпеки ООН ухвалить резолюцію про збільшення кількості спостерігачів у Сирії, вони мають почати роботу в цій країні дуже швидко. У столиці Єгипту Каїрі кілька тисяч людей вийшли сьогодні на демонстрацію проти влади військових, які керують країною з часу відставки президента Хосні Мубарака у лютому минулого року.
Про події у світі нам розповідав Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Харківський суд зобов'язав Юлію Тимошенко з'явитися на засідання о 10 ранку наступної суботи, 28 квітня, коли суд почне розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». Тимошенко звинувачують у фінансових зловживаннях. Захисники колишнього прем'єра наполягають, що вона не може прийти на засідання через стан здоров'я, і тому її не було на попередніх слуханнях вчора і сьогодні. Далі з Харкова кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Юрій Тимошенко готові доставити до суду 28 квітня хоч на ношах, хоч на інвалідному візочку. Такий висновок можна зробити за словами прокурора Вікторії Калити. Вона наголосила, що відповідні органи вирішуватимуть, як саме Юрію Тимошенко в суботу будуть доставляти до суду. І сьогодні стало відомо, що Костянтин Садовський, суддя Київського районного суду, вважає за можливим, що Юлія Тимошенко братиме участь навіть при сильних болях у спині.
Більше про те, як судять Юлію Тимошенко, ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
21 квітня виповнюється 2 роки від дня підписання так званих харківських угод. Тоді було продовжено терміни базування російського флоту на українській території в обмін на знижку у ціні на природний газ. Підписання документу 2 роки тому з ентузіазмом зустріли в керівництві і частині політикуму Севастополя. Однак з часом стало зрозуміло, що проблем у цьому українському регіоні, де базується штаб і головні сили Чорноморського флоту Росії, не поменшало. Що насправді дали ці угоди Севастополю, дізнавався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Жоден з опитаних мною депутатів Севастопольської міської ради не назвав позитивних результатів дворічної дії харківських угод, окрім, на їхню думку, одного – політичного виграшу Росії. Лідер фракції «Руського блока» в міськраді Геннадій Басов каже, що головний і найважливіший підсумок залишається незмінним – подовження російської військової присутності в регіоні. Його колега, голова депутатської фракції ПСПУ Євген Дубовик, з ним повністю згоден.
Якщо ми в Севастополі остановимо 10 чоловік,
якщо ми в Севастополі зупинимо на вулиці 10 севастопольців і запитаємо в них про це, то всі вони скажуть одне: ми домоглися, що Чорноморський флот Росії залишається у Севастополі. Ось це головна політична перемога.
От це головна політична перемога.
Євген Дубовик каже, що економічна підмога Чорноморського флоту місту – це насамперед високі зарплати російських військовослужбовців, що останнім часом значно зросли, а зовсім не дотації з українського і російського державних бюджетів. За даними аналітичного центру «Номус», торік Севастополь отримав з Києва 117 мільйонів гривень державної субвенції на компенсацію втрат у зв'язку з перебуванням ЧФ Росії. Ще 41 мільйон перерахувала Росія, яка зобов'язалася брати участь у розвитку соціальної сфери Севастополя. Втім, як вважають експерти, справжні втрати регіону від продовження його мілітаризації значно перевищують кошти, отримані з Москви і Києва, навіть якщо цього року вони дещо зростуть. Експерт «Номусу» Дмитро Штибліков каже, що до підписання Харківського пакту Севастополь був одним з лідерів серед регіонів України у залученні інвестицій. Вони перевищували навіть розмір інвестицій в кримську автономію. Після харківських угод картина змінилася з точністю до навпаки. Севастополь став абсолютно інвестиційно непривабливим. І всі інвестиції, які раніше йшли до Севастополя, пішли до автономії. Тобто Крим виграв, Севастополь програв.
Крим виграв, Севастополь проіграв.
Невеликі, попри очікування, розміри дотацій та державних інвестицій, а також фактична відмова офіційної Москви піти на те, щоб повернути місту земельні ділянки та морські причали, які не використовуються військовими, змусили колишнього главу Севастопольської міськдержадміністрації Валерія Саратова зробити безпрецедентну заяву. Харківські угоди себе не виправдовують. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І продовжимо тему. Президент України наголошує на необхідності розробки політики української національної безпеки. Про це Віктор Янукович сказав на засіданні Комітету з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу. Поки що, вважають експерти, інтереси національної безпеки приносилися у жертву бізнес-проектам, як це сталося у випадку підписання харківських угод. І про це Віталій Портников розмовляв сьогодні в студії Радіо Свобода з редактором інтернет-видання Політ.ua Вірою Холмогоровою та політологом Юрієм Рубаном. І спершу він їх запитав.
Пане Юрію, можна сказати, що російсько-українські стосунки після харківських угод розвивалися? Тому що коли вони були підписані, всі вважали, і влада, і опозиція, що буде такий стрімкий розвиток, пам'ятаєте? Тільки влада вважала, що це буде розвиток таких от близьких, дружніх взаємин, а опозиція говорила, що це буде поглинання України Росією. Що сталося насправді?
Харківські угоди – це вершина того айсбергу, тих домовленостей, які були досягнені і, очевидно, реалізуються. І зараз ми бачимо хід їхньої реалізації. Я хотів би привернути увагу до одного дуже важливого аспекту. Насправді, харківські угоди стосуються не просто газу. Насправді, харківські угоди, якщо відкинуть всяку таку красиву риторику, вони говорять от про що. Ці харківські угоди – це ж не просто продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Україні. Вони означали, і це далі розвивалося у вході внесення змін до українського законодавства, персональних призначень, про специфіку яких ми дізналися з Вікілікс і так далі. Тобто це означало наступне. Україна фактично відмовилася від власної безпекової політики. Питання безпеки міняється на бізнес-проекти. Вся українська зовнішня політика зараз реально зведена до питання про ціну російського газу. Реально безпекова політика українська, ну, я би сказав так, десь так на якомусь нулі. І президент України підписав указ, наприклад, про співробітництво з НАТО.
Будь-які річну такі... програму.
Так, ну, панове, я можу сказати тільки одне. Питання ж безпеки – це питання не співробітництва. Ви можете співробітничати з ким завгодно. Питання безпеки – це питання таке, хто стане поруч з вами, коли над вами нависне небезпека. Так от, з цієї точки зору, Україна опинилася без союзників, Україна поставила між собою і Європою бар'єр, подолати який, в всякому разі, зараз, на мій погляд, дуже складно. Тут потрібна якась нова фантазія, нові підходи, ну, у всякому разі, нинішня влада їх не демонструє.
От ви говорили про українське, я скажу про чи російське сподівання на харківські угоди виправдалися?
Ну, я в одному одразу згодна з шановним гостем, тому що справді відносини розвиваються. І вони розвивались після того, як були підписані харківські угоди. Але вони розвиваються не так, як цього очікувала Росія. Я дуже добре пам'ятаю, як відбувалося їх підписання в Держдумі, тому що я була там журналістом у той раз.
Ратифікація, тобто.
Так, так. От, і я пам'ятаю всю цю риторику про молодшого брата, про те, що в нас зараз буде така дружба, таке співробітництво, так ми все будемо. А Росія вважала, що після харківських угод буде такий якось там бліцкрік, що будуть там і віддані заводи Антонов там і інше. Про це там відкрито говорили там деякі російські політики. Але цього не відбулося. А Україна не отримала знижку там ті ціни на газ, які вона хотіла, але Росія також не отримала того, чого вона хотіла від України. І це, на мій погляд, головне. То, що там головний, то і відносини будуть розвиватися і далі. Але я не думаю, що дуже добре, тому що підписан закон про трубу, про рівний доступ до ГТС. Там Володимир Путін сказав, що там влітку, мабуть, будуть підписані газові угоди, але я не впевнена, що вони будуть в такому разі підписані.
Сьогодні в студії Радіо Свобода були Віра Холмогорова та Юрій Рубан, який розпитував Віталій Бортников. Повністю відеозапис цієї розмови ви можете переглянути на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А тепер почуємо вашу думку про харківські угоди, що вони дали Україні.
Ну, країна в такому стані, що змушена була погодитися на це. Тому що ціна газу – це для України катастрофа. Це вихід з положення, щоб хоч в якійсь мірі втриматися. Хоча і з одної сторони, і з другої сторони було відомо, що це для України зовсім невигодно.
Якщо вони так зробили, мабуть, на той час вона їм потрібна була. А багато людей не відчувають цієї знижки.
Протиставляти там інтереси України і інтереси Росії – це нерівнозначно. Якби сказати «ні», Чорноморський флот не буде залишатися, він би все одно би там залишився. Якщо там стоять крейсери, есмінці якісь, ну як його звідти вигнати, наприклад, сказати, типу, що хлопці, їдьте звідти. Вони будуть там стояти, і поки не буде України свого флоту, да і все.
Зі сторони України вона невигідна, тому що занадто мало ми просимо за Чорноморський флот. Або газ значно нижча ціна, ніж нам пропонує Росія. Я думаю, це чисто політична ціль.
Ну, я думаю, що для України це невигідно, але що тут казати, Україна себе продає.
І це ваш голос на свободі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти цей екран.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. Перший тур президентських виборів у Франції відбудеться у неділю 22 квітня. Від сьогоднішнього вечора жоден із кандидатів вже не має права агітувати. З огляду на результати соцопитувань, не викликає сумнівів, що два фаворити – Франсуа Олен та Ніколя Саркозі – далеко випереджають всіх інших кандидатів і, вочевидь, вийдуть у другий тур. Водночас кількість французів, що хочуть змінити нинішнього, надто активного, на їхню думку, президента Саркозі, на, як вони вважають, поміркованого соціаліста Оланда, останніми днями зростає. Проте опитування – це ще не голосування, говорять експерти. Наш кореспондент Віталій Єреміця підіб'є підсумки передвиборчих перегонів у Франції.
Євродепутат Даніель Кон-Бендит та деякі інші представники Франції у парламенті ЄС за два дні до виборів, аналізуючи президентську кампанію, дійшли єдиного висновку – крісло президента через декілька днів вже не належатиме Ніколя Саркозі. Французи більше не хочуть пана 100 тисяч вольт. Для нього все закінчилося, особливо з огляду на те, що Франсуа Оланд обіцяє бути президентом нормальним, заявляє європарламентар Кон-Бендит. На думку керівника Паризького центру політичних досліджень Паскаля Періно, пану Саркозі буде важко вийти переможцем через кризові обставини та занепокоєння народу Франції тим, що наразі відбувається на ринку праці та у фінансово-економічній сфері. Дуже складно сьогодні, і ми це бачимо у всіх європейських країнах, бути представником виконавчої влади. На тлі кризи громадська думка хвилюється та направляє свої занепокоєння проти того, хто керує країною. На Саркозі, так само як це було і з Брауном у Британії чи Сапатеро у Іспанії, зосереджено гнів та відповідальність за кризу у Франції. Це деякою мірою логіка ЦАПа відбувайла. Французький експерт каже, що Ніколя Саркозі, вочевидь, у першому і у другому турах доведеться нелегко. Натомість його конкурент, кандидат-соціаліст Франсуа Оланд, останніми днями, так би мовити, перейшов на супершвидкість, знову вирвавшись вперед за даними більшості результатів опитувань серед виборців. Чи ви хочете альтернативи? Тож тепер так і буде. Чи ви хочете змін? Тож час для них настав. Чи ви бажаєте перемоги? Отже, вона прийде у неділю. Так активно проходив останній публічний виступ пана Оланда. Сьогоднішні соцопитування, однак, свідчать, що у неділю вечором після виборів обидва фаворити будуть приблизно у однакових позиціях. Тим часом переможцем другого туру впевнено називають Франсуа Оланда, який може набрати на 10-15% більше голосів, ніж Ніколя Саркозі. Інтрига зберігається щодо того, хто буде третім. Тенденції аналізів виділяють кандидата від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. Вона може випередити претендента на президентське крісло від комуністів Жана Люка Меленшона. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути, що пише сьогодні про Україну західна преса. Чи зможуть одесити повернути собі привоз?
Можна, звісно, як Дон Кіхот на млин нападати зі списом. Можна вести судову тяганину. Я ж вважаю, що краще 18% реальних, ніж нічого.
У Львові розпочався гастрономічний фестиваль.
Ми сподіваємося і переконані в цьому, що фестиваль стане якоюсь платформою, довкола якої можуть об'єднатися і ресторатори, і виробники продукції.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У сьогоднішніх польських медіа не бракує тем і сюжетів, присвячених Україні. Низка польських ЗМІ пише про українські питання в контексті справи Юлії Тимошенко, а також Євро-2012. Як інформує польська преса, про Україну сьогодні лунали згадки і на Варшавському саміті голів європейських парламентів, присвяченому майбутньому Євросоюзу. Огляд преси підготував Юрій Савицький.
Тижневик «Впрост» опублікував розлоге інтерв'ю з польським депутатом Європейського парламенту Павлом Ковалем, який нещодавно відвідував у в'язниці Юлію Тимошенко. Тимошенко поводить себе так, говорить Коваль, як не зміг би жоден польський політик. Євродепутат твердить, що із зустрічі з ув'язненою він вийшов сильнішим. Я бачив стількох політиків, каже він, які розгублювалися через дрібниці, наприклад, через критичну статтю в газеті. А ув'язнена Тимошенко тримається так, наче вона вільна людина. Колишній прем'єр України говорила з Ковалем про майбутнє її держави. Вона переконана, що ще матиме вплив на розвиток подій у своїй батьківщині. Як говорить Коваль, Тимошенко розуміє необхідність переговорів з Януковичем, оскільки він сьогодні при владі. Після розмови з Тимошенко, говорить Павел Коваль в інтерв'ю тижневику «Впрост», він з оптимізмом дивиться в майбутнє України, а також на майбутнє польсько-українських відносин. Не ставить хреста на європейських перспективах України й польський прем'єр Дональд Туск. Про це повідомляють польське радіо та публічне телебачення. Сьогодні в Сеймі Туск виступав перед головами європейських парламентів, які приїхали на саміт, присвячений майбутньому Європейського Союзу. Прем'єр Польщі говорив, що об'єднана Європа не може топтатися на місці, вона мусить думати про розвиток. Туск наголосив, що є країни, які до ЄС не належать, але хотіли б до цієї спільноти приєднатися. У цьому контексті Туск згадав українців, яким надалі цікавий проект Великої Європи. Варто вірити в сенс енергії тих, закликав політик, які мріють про Європу. Поки політики говорять про європейські перспективи України, діячі культури вже тепер інтегрують українців у спільний культурний європростір. Саме з думкою про зближення польського та українського народів у Варшаві буде проведено нетиповий захід. Про це повідомляє найпопулярніший польський інтернет-портал Onet.pl. Через тиждень на національному стадіоні у столиці Польщі відбудеться незвичайний польсько-український футбольний матч, так званий матч зірок. У ньому братимуть участь польські та українські зірки медіа і шоу-бізнесу. В український збірний гратимуть, зокрема, Іван Леньо з музичного гурту «Гайдамаки», танцюрист Жора Корольов та актор Олег Савкін. Останнього пересічні поляки знають завдяки популярному телесеріалу «Навспульний», у якому цей українець знімався. Як кажуть організатори матчу «Зірок», гроші, зароблені під час цього заходу, будуть передані сиротинцям у Варшаві та в Києві. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Академія митної служби України, що у Дніпропетровську, підготувала кілька десятків волонтерів для роботи на українсько-польському кордоні під час Євро-2012. Це єдиний в Україні виш, який спеціалізується на навчанні майбутніх митників. І більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода», яка вийде на нашому сайті о 21.30, а також на хвилях наших FM-партнерів. Їхні адреси ви можете знайти також на нашому сайті.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Прокуратура Одеської області цього тижня порушила кримінальну справу за фактами незаконних оборудок, котрі призвели до того, що одесити фактично втратили ринок «Привоз» – найзнаменитіший, найбільший та найстаріший. В офіційному повідомленні прес-служби прокуратури йдеться про те, що впродовж кількох років чиновники Одеської міськради та кількох приватних товариств незаконно вилучили із власності громади торговельні корпуси ринку «Привоз» вартістю 127 мільйонів гривень. Чи є у міста шанс повернути собі цей ринок, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода в Одесі Іван Шевчук.
Для одеситів «Привоз» – це не лише місце, де можна купити все, що існує в природі і навіть трішки більше, але й одна з візитівок рідного міста – точка, котру буквально не має права оминути жодний приїжджий. Адже саме тут можна надибати не лише на свіжі овочі чи рибу, але й вже либонь рештки тієї простонародної одеської субкультури, котра надихала не одне покоління митців. Саме популярність «Привозу» серед городян дає підстави підозрювати, що за наведення ладу тут взялися, щоб здобути їхню прихильність перед виборами. Принаймні такої думки дотримується позафракційний депутат Одеської Одеської міськради Сергій Бовбалан.
Кричащі якісь случаї резонансні, вдруг по ним...
Кричущі якісь випадки резонансні, а раптом влада реагує на них з точки зору закону. А ось привоз – один із яскравих таких моментів. Можливо, тут є й легкий штрих у вигляді Молицького, котрий має репутацію законника.
Молицького, у якого репутація законника, скажімо так.
Проблемами привозу обласна прокуратура почала перейматися ще задовго до виборів і до того, як її очолив Степан Молицький. Наприкінці 2010-го обласна прокуратура оскаржила рішення господарчого суду Одеської області, за яким за товариством з обмеженою відповідальністю торговий центр «Привоз» визнано право власності на будівлю торгового комплексу «Ринок Привоз», котрий раніше перебував у комунальній власності. Сьогодні боротьба за це майно перейшла вже фактично у кримінальну площину. Слідчі прокуратури провели обшуки та наклали арешт на земельну ділянку у 4,5 гектари, котра вже фактично перебуває у руках приватної структури торговий центр «Привоз». Витоки оборудки сягають 2006 року. Це відбувалося за каденції попередника та опонента нинішнього мера Едуарда Гурвіца. Чинний же міський голова Олексій Костусєв у цій ситуації був причетним лише до укладання мирової угоди зі ще однією спеціально створеною структурою на ім'я «Fresh Export LTD». За цією угодою місто отримало 18% у статутному капіталі цієї керуючої компанії. Обласна прокуратура вважає, що з огляду на останні події, місто може переглянути ці умови на свою користь, каже прес-секретар прокурора Одеської області Олена Абрамова.
Наразі вивчаються можливі підстави для оскарження ухвали суду щодо затвердження мирової угоди між Одеською міською радою та двома господарськими товариствами.
Тим часом одеський міський голова Олексій Костусєв не бачить сенсу у нових судових баталіях за майно громади.
Можна, звісно, як Дон Кіхот на млин нападати зі списом. Можна вести судову тяганину, яка, як знають юристи, все одно нічим не закінчиться. Я ж вважаю, що краще 18% реальних, ніж нічого. Я залишаюся при своїй думці, а далі, коли прокуратура розплющить нам очі на якісь речі, яких ми, може, не бачили, будемо вдячні за те, що вони нам підкажуть.
Будемо благодарні за те, що вони нам підкажуть.
Песимізм мера не поділяє депутат міськради Сергій Бовбалан, котрий вже тривалий час переймається проблемами одеських ринків.
Звісно, перспективи є, тому що там беззаконні.
Звісно, річ, що перспектива є, тому що там беззаконня, і це можна довести.
Чи є в Одеси шанс повернути у комунальну власність ринок «Привоз», розповідав кореспондент Радіо Свобода Іван Шевчук.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Сьогодні у Львові розпочався перший гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці», який триватиме 3 дні. Це дійство відкриває туристичний сезон в місті. Історія галицької кухні, втім, наразі представлена у львівських кнайпах переважно варениками і борщами. Але традиції набагато багатші, і про це докладніше зі Львова Галина Терещук.
Кожна зі страв галицької кухні є не лише цікавою, але має свою маленьку таємницю, про яку господині неохоче розповідають. Але про них детально написала ще у 30-х роках минулого століття Ольга Франко, невістка письменника Івана Франка, дружина Петра. Ольга 2 роки студіювала у Відні на кулінарних курсах при Вищій школі сільського господарства. У 1929-му видала першу українську практичну кухню, до якої передмови написав її чоловік. У другій книжці «Всенародна кухня», виданій в 1937-му, Ольга Франко пише про поживність їжі. Вона була переконана, що більшість недуг у людини від неправильного харчування і якості продуктів. До 1983 року, до дня смерті, Ольга Франко щодня очікувала на свого чоловіка Петра, який загинув у 1941-му від рук НКВД-стів. Але родина нічого про це не знала. Тому Ольга Франко понад 40 років вірила, що ось-ось зайде чоловік у помешкання. Відтак на обідньому столі завжди була застелена домоткана біла скатертина. У Галичині велику увагу приділялося не лише приготуванню їжі, але й подачі страв на стіл. Родини берегли з покоління в покоління скатертини, порцеляновий посуд і столове срібло. Панувала висока культура споживання їжі, спілкування у колі родини за обіднім столом. Організатори гастрономічного фестивалю у Львові також хочуть приділити увагу оформленню столів, а ресторатори підготували ексклюзивне меню, розповів один з організаторів гастрономічного фестивалю Андрій Сидор.
Ми сподіваємося і переконані в цьому, що фестиваль стане якоюсь платформою, довкола якої можуть об'єднатися і ресторатори, і виробники продукції.
Львівські ресторатори для приготування страв для Галицького фестивалю використовують лише якісні продукти місцевого виробника. До слова, Ольга Франко радила господиням вимагати від міської влади, щоб та запровадила перевірку харчів на ринку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось так ми підвели перші підсумки дня. Це була «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. До зустрічі в ефірі о 21-й годині.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org